Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune, Moldova la ora 7.
Luni 14 septembrie în calendar, gazdele ediției de astăzi, Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan. Despre vreme mai întâi, zile de toamnă timpurie trase parcă la Indigo. Temperaturi maxime de până la 26 de grade în sudul țării.
La Briceni și Soroca, meteorologii anunță 21 de grade, la Bălți cu un grad mai mult, iar la Chișinău, Tiraspol și Lova, valorile termice vor fi de 24 de grade în condițiile unui cer variabil.
Magistrații moldoveni, confruntați și ei de rând cu guvernanții cu cereri populare răspicate de schimbare, s-au reunit vineri într-o ședință extraordinară pentru a-și adopta un set de reguli de comportament în instanțe și în afara lor. Cu ce este mai bun noul cod de etică și conduită profesională a judecătorilor decât cel în vigoare până acum? La ce mai poate ajuta un astfel de document în situația în care încrederea în justiție a atins cote de avare în societatea moldovenească? Întrebări pe care îi le vom adresa avocatei Nadejda Hriptievski, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul, generozitatea cu care edilii din Chișinău împart felie cu felie spațiile verzi din Chișinău unor constructori puși serios pe treabă, este tema pe care se concentrează astăzi colegul meu de plată, Iulian Ciocan, iar spre final vă așteaptă un jurnal de corespondent despre cât de cultivați par și sunt românii, semnat Dan Alexe.
Acum însă Alexandru Ieftodi ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderii platformei civice DA anunță planuri pentru o mișcare politică. În Rusia au avut loc alegeri locale parțiale la care mulți candidați ai opoziției au fost împiedicați să participe. Germania a introdus controle la granița sudică pentru a limita influxul de refugiați. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Membrii platformei civice DA au anunțat intenția de a crea o mișcare politică la un nou protest antiguvernamental de amploare care a avut loc duminică în piața Marea Adunării Naționale. Într-o rezoluție a demonstrației se spune că formațiunea protestatarilor va utiliza instrumentarul specific luptei politice pentru realizarea revendicărilor celor care protestează. Nu este limpede cine va face parte din noua formațiune, dar în aceeași rezoluție de duminică se spune că platforma DA va rămâne o entitate neafiliată politic, având menirea luptei pentru o guvernare transparentă și democratică. Presa moldoveană relatează că participanții la protestul platformei DA l-au huiduit duminică pe primarul de la Bălți, Renato Usatăi, liderul partidului nostru, care și-a făcut apariția printre protestatarii din centrul Chișinăului. În înregistrări video postate pe internet, Usatăi este înfățișat intrând în vorbă cu oamenii, care spun că nu vor permite deturnarea protestului lor de către politicieni. Îl acuză de îmbogățire ilegală și îl critică pentru orientarea prorusă. Câțiva îi strâng mâna fostului om de afaceri devenit primar la Bălți în luna iunie. Din Rusia se relatează despre numeroase încălcări la alegerile locale parțiale care au avut loc duminică și la care au fost împiedicați să participe mulți candidați ai opoziției liberale. Se așteaptă că vor domina candidații apropiați Kremlinului. La scrutin s-a votat pentru alegerea a 90.000 de consilieri locali și regionali și 1.300 de funcționari din executiv, inclusiv 21 de guvernatori de regiune și sute de primari. Regiunea Kastrama este singura unde opoziția liberală a fost admisă să candideze pentru un loc în Consiliul Regional. Organizația neguvernamentală Golas, care a monitorizat alegerile, spune că a înregistrat peste 1.700 de presupuse încălcări, inclusiv 800 în ziua votului. Germania a introdus controle la granița cu Austria într-o încercare de a limita influxul de refugiați. Ministrul de Interne, Thomas de Maizière, a spus că scopul controlelor este să se revină la procedurile normale de intrare a oamenilor în țară și că pot avea loc perturbări ale circulației trenurilor. Ministrul Economiei, Sigmar Gabriel, a spus într-un interviu că Germania ajunge la limita capacității de găzduire a refugiaților și imigranților care sosesc cu miile în fiecare zi. Peste 13.000 au venit la München numai la 12 septembrie, după traversarea Greciei, Macedoniei, Serbiei, Ungariei și Austriei. Germania așteaptă anul acesta aproximativ 800.000 de solicitări de azil. și 34 de refugiați, dintre care jumătate copii, s-au înecat în apropierea unei insule grecești când ambarcațiunea lor cu care veneau din Turcia s-a scufundat. Paza de coastă greacă spune că a salvat 68 de oameni în apropierea insulei Farmaconisi, iar alți 30 au ajuns singuri la mal. Incidentul a survenit în timp ce șefa guvernului grec în exercițiu, Vasili Chitanu, a cerut Uniunii Europene o politică mai coerentă și complexă față de refugiații în număr tot mai mare, mulți dintre ei fugind de războiul civil din Siria.
Mulțumim, Alexandru! O sinteză a știrilor matinale ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Domnilor, domnilor, din 14 septembrie emisiunea pur și simplu revine la Moldova 1 la o nouă oră, 19:40.
Destrămarea URSS a pus la pământ industria Moldovei, care era doar o rotiță în economia sovietică centralizată. Practic, în fiecare centru raional au rămas ruine ale unor întreprinderi ce n-au făcut față trecerii de la socialism la economia de piață. Tranziția a fost o lovitură grea, mai ales pentru așa numitele localități de tip urban construite pe lângă una sau două fabrici. Un caz relevant este cel al orașului Frunză, din raionul Ocnița, un oraș care moare, după cum mărturisesc localnicii.
Pur și simplu,
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 pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbaroșe și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Și așa cum v-am mai anunțat la începutul acestei ediții, vă invităm în continuare la o discuție despre etica magistraților în compania avocatei Nadejda Hriptievski, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice din Chișinău. Doamnă Hriptievski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Hriptievski! Așadar, magistrații au un nou cod de etică, l-au adoptat vineri la o adunare extraordinară anuală. Mai bun ca precedentul acest cod, ce credeți?
Eu cred că este mai bun pentru că codul include câteva prevederi care nu erau în codul precedent și de mult trebuia adoptat un nou cod de etică. Este lăudabil. Sunt câteva prevederi care includ nu doar relațiile directe de rudenie, dar și prietenii, ceea ce este foarte important. Mai includ și unele prevederi ce se referă la rețelele de socializare și modul de comportament a judecătorului. Cred eu că este un pas înainte, dar cred eu în același timp că acest cod ar fi putut fi un pic mai bun, pentru că sunt câteva prevederi care încă rămân destul de generale și neclare și depinde foarte mult cum va aplica. Și iarăși, ca și precedentul, nu este un mecanism de aplicare a codului. Sper eu că este prevăzut fie încă lucru la acest capitol, fie poate chiar modificare de lege. Deocamdată nu sunt la curent, dar încă de la adoptarea legii cu privire la răspunderea disciplinară se discută și despre faptul că nu este un mecanism pentru aplicarea codului de etică.
Ce înseamnă aceasta, doamna Hriptievski? Ce fel de mecanism v-ați fi așteptat să existe în paralel cu acest cod?
Eu m-aș fi așteptat la un mecanism care, pe de o parte, să permită judecătorilor să se consulte în cazurile când au dileme etice, astfel ca să prevenim unele încălcări ale judecătorilor care se comit din neștiință sau pentru că nu au mai existat înainte relații similare și, pe de altă parte, să fie clar totuși care este clară răspunderea. În actualul cod se menționează următorul. Obiectul, deci se discută la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii problemele ce țin de petițiile în baza cod cu privire la etica judecătorilor și asta este și din legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și mai prevede, am să citesc ca să nu fac vreo greșeală, articolul 10 din acest cod, că încălcarea gravă sau repetată a prezentului cod de către judecători, care a adus atingere onoare și demnității profesionale, prestigiul justiției, se sancționează conform prevederilor legii. Ce înseamnă asta rămâne a fi de văzut, pentru că eu una nu prea înțeleg ce s-a avut în vedere. Probabil ar fi fost, cel puțin eu cred așa, că ar fi fost bine să fie făcută referință la faptul că unele încălcări grave ale acestui cod pot constitui abateri disciplinare și atunci se sancționează conform legii cu privire la abaterile disciplinare. Dar dacă, să zicem, este o încălcare gravă a codului de etică, atunci ar fi bine de explicat, de dat anumite exemple. Deci, cred eu că acest cod trebuie urmat cel puțin de un comentariu care să dea exemple, să dea situații pentru judecători.
Dar când ziceți că nu există un mecanism de consultanță, adică nu au cu cine se consulta judecătorii care nu știu, de exemplu, cum să procedeze într-o situație sau alta, ce aveți în vedere? Cine ar putea să facă acest lucru? Asociațiile de magistrați? Autoritățile de autoreglementare din...
Eu cred că cel mai potrivit ar fi însăși Consiliul Superior al Magistraturii și nu este necesar să fie toți membrii din Consiliul Superior al Magistraturii, suficient să fie delegată măcar la 3-5 membri din Consiliu această sarcină și am să vă explic printr-un exemplu ce am în vedere. Spre exemplu, în cod este prevăzut o prevedere interesantă în articolul, bine, poate nu este cazul să citesc, dar articolul 5, alineatul 15, ce ține de faptul că judecătorul nu va utiliza rețelele de socializare în modul în care ar putea fi afectată imaginea și statutul de judecător. Imaginea și prestigiul sistemului judecătoresc în ansamblu. Ce înseamnă asta? În cazul în care un judecător, să zicem, postează anumite fotografii, anumite poze sau face anumite comentarii, să zicem, cu privire la proteste care nu sunt neapărat politice, dar sunt care revendică întrebări social-economice, ar constitui aceasta o abatere sau nu?
Da, e limpede, nu e clar și în situația asta ei ar trebui să aibă cu cine să se pună de acord.
Noi tot mergem mai departe pe ideea că noi sancționăm. Tot sancționăm, dar ce sancționăm de fapt? De asemenea, ar fi bine de clarificat ce înseamnă o abatere gravă, măcar de dat anumite exemple. Spre exemplu, eu până acum nu prea înțeleg de ce în cazul în care doi judecători cel puțin au participat la Pădurea Domnească, nu s-a expus, nu a fost analizat acel caz, este sau nu este aceasta o încălcare etică. Au fost interviuri, au fost anumite opinii, unul de judecător este condamnat, din câte înțeleg eu, inclusiv pentru vânat ilegal, pe când celălalt judecător este curat, nu este nicio problemă, dar oare însăși participare la o vânătoare în care participă și procurori și avocați și persoane private.
Vi se pare o abatere gravă, eu așa înțeleg.
Da. Doamnă Hriptievski, dar eu vreau să vă întreb așa mai direct. Credeți că acest nou cod va face ceva mai multă ordine decât precedentul? Pentru că am impresia că nici precedentul n-a fost foarte eficient, pentru că am văzut ce s-a întâmplat după adoptarea primului cod.
Nu a fost precedent, eu sper, pentru că știți, suntem într-o situație când multe lucruri nu funcționează și deseori, desigur, când ne întrebăm, dar oare o nouă lege, un nou cod mai poate schimba ceva? Eu totuși cred că reglementarea este necesară și acest cod are șansele de a schimba ceva lucruri.
Dar de ce iată în statele occidentale, de exemplu, codurile de conduită, acestor coduri le se acordă o importanță deosebită? Am văzut cât de insistenți erau partenerii occidentali atunci când începea reforma în justiție ca să se adopte aceste coduri în toate domeniile. Ele sunt văzute într-un fel ca instrumente principale capabile să asigure independență, imparțialitate, integritate. Așa și aici funcționează aceste coduri așa cum se așteaptă poate cei care dau bani pentru reforma justiției?
Deocamdată nu prea funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Dar de ce? Pentru că nu se obișnuiește. Din păcate, la noi codurile de etică în niciun domeniu nu funcționează. Ca să fim sinceri, că nu ține doar de judecători. Că este codul și a polițistului, este codul și a funcționarului public și nu prea funcționează. Pentru că nu sunt obișnuiți oamenii. Codul acesta este mai bun decât precedentul și eu sper să instituie anume, spre exemplu, relaționarea judecătorului cu anumiți funcționari publici sau participarea sau expunerea cu privire la anumite evenimente politice. Ar trebui să îmbunătățească. Judecătorul ar trebui să fie mult mai prudent în alegerea localului în care merge. Cu cine se distrează. Sunt chestii care sunt foarte importante, pentru că atunci când vezi judecătorul astăzi cu o persoană care mâine este pe banca acuzaților, se ridică mari întrebări. Acest cod prevede acest lucru.
Dar cred... se presupune că ar trebui să conțină și măsuri de natură să înlesnească semnalarea unor acte de corupție de către magistratul care a luat cunoștință de acest caz în exercițiu funcțiunii. Este suficient de bun acest document în sensul ăsta?
Nu, și aici ați punctat foarte bine, pentru că din punctul meu de vedere este o lacună mare acestui cod, și anume faptul că nu este deloc vizat această obligație și ar fi, de fapt, de natură etică a judecătorului să semnalizeze dacă ceva se întâmplă, ceva vede. Din contră, acest cod, în articolul 8, alineatul 3, prevede că judecătorul se va abține de la comentarii publice despre activitatea altor judecători, va fi solidar cu judecătorii săi împotriva...
Asta ce înseamnă? Deja prin codul de etică se anihilează orice încercare a judecătorilor de a comenta?
Exact. Deci această prevedere este pe jumătate. Această prevedere trebuia să fie urmată de faptul că nu constituie o încălcare a principiului colegialității atunci când judecătorul declară anumite lucruri dacă este evident că un alt judecător fie a avut un comportament ne la locul lui, fie a avut neetic, fie a adoptat o decizie care este vedet. Deci noi nu trebuie să anihilăm orice critică a hotărârilor judiciare și a judecătorilor unul de altul, pentru că ei sunt, de fapt, cei mai bine vizați.
Doamne Hripievski, deci am remarcat în acest cod un punct cu referire la aroganță. Se spune că judecătorii nu trebuie să fie aroganți. Mi-am amintit de o replică pe care a dat-o presei domnul Muruianu, un magistrat, el a vorbit cu niște cuvinte nu chiar foarte frumoase despre presa de la noi, care scria despre averele pe care, fabuloase pe care le fac unii magistrați. Cât de, cum să spun, mi s-a părut mesajul acela destul de arogant. Dacă în raport cu presa poate fi un magistrat așa, cât de imparțial și corect și cumpătat poate fi el în cadrul unui proces?
Bine, o declarație de acest gen nu trebuie să însemne deja că judecătorul se comportă exact așa și cu părțile. Pentru că sunt unii judecători care cu părțile se comportă foarte bine, foarte corect și în fața presii se apar diferite chestii. Dar în acest caz, spre exemplu, dacă ar fi o astfel de declarație acum, eu cred că asta ar trebui să constituie un subiect de discuție la CSM și de luare unei atitudini. Acum, ceea ce nu este clar este ce face CSM-ul. Ea dezbate o anumită problemă și dă un sfat judecătorului cum se comportă mai departe sau îi dă și un fel de sancțiune.
Deci ajungem din nou la lipsa din acest cod a mecanismului de clar de sancționare. Dar, în concluzie, doamna Hripievski, în ce mod ar trebui să funcționeze totuși acest document, în ciuda lacunelor despre care am vorbit, ca să devină un instrument de luptă cu corupția, cu
în primul rând, alte probleme? Eu cred că acest cod ar trebui să înceapă a fi aplicat măcar așa cum este, în cazul oricărei petiții să fie discutate și l-a adoptat o hotărâre motivată ca să înțelegem totuși ce înseamnă acest cod. În paralel, CSM-ul ar trebui să înceapă a lucra la un comentariu astfel ca acest cod să fie să aibă și în acest comentariu o serie de exemple, ca să nu rămână doar niște formulări generale pe care oamenii nu le înțeleg mai departe. De asemenea, este foarte important să continui lucru, să prevadă un mecanism, de fapt, un mecanism util pentru judecători, care, pe de o parte, judecătorii să se poată adresa pentru clarificări înainte de a comite ceva, înainte de a face ceva. Și, pe de altă parte, în cazul în care judecătorul deja a făcut ceva, să fie clar care totuși este atitudinea CSM-ului și care este totuși sancțiunea.
Doamnă Hriptievski, vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, am discutat cu Nădejda Hriptievski, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice.
7:20. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe și Iulian Ciocan. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și un jurnal de corespondente Dan Alexe de la Bruxelles. Mai multe după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Alexandru Eftodea.
Membrii platformei civice DA au anunțat intenția de a crea o mișcare politică la un nou protest antiguvernamental de amploare care a avut loc duminică în piața Mare Adunări Naționale. Într-o rezoluție a demonstrației se spune că formațiunea protestatarilor va utiliza instrumentarul specific luptei politice pentru realizarea revendicărilor celor care protestează. Nu este limpede cine va face parte din noua formațiune. Presa moldoveană relatează că participanții la protestul platformei DA l-au huiduit duminică pe primarul de la Bălți, Renato Usatăi, liderul partidului nostru, care și-a făcut apariția printre protestatarii din centrul Chișinăului. În înregistrări video postate pe internet, Usatăi este înfățișat intrând în vorbă cu oamenii, care spun că nu vor permite deturnarea protestului lor de către politicieni. Din Rusia se relatează despre numeroase încălcări la alegerile locale parțiale care au avut loc duminică. La scrutin s-a votat pentru alegerea a 90.000 de consilieri locali și regionali și 1.300 de funcționari din executiv, inclusiv 21 de guvernatori de regiune și sute de primari. Regiunea Castrama este singura unde opoziția liberală a fost admisă să candideze pentru un loc în Consiliul Regional. Germania a introdus controle la granița cu Austria într-o încercare de a limita influxul de refugiați. Ministrul Economiei, Sigmar Gabriel, a spus într-un interviu că Germania ajunge la limita capacității de găzduire a refugiaților și imigranților care sosesc cu miile în fiecare zi. Peste 13.000 au venit la München numai la 12 septembrie, după traversarea Greciei, Macedoniei, Serbiei, Ungariei și Austriei. Și 34 de refugiați, dintre care jumătate copii, s-au înecat în apropierea unei insule grecești când ambarcațiunea lor cu care veneau din Turcia s-a scufundat. Incidentul a survenit în timp ce șefa guvernului grec în exercițiu, Vasili Chitanu, a cerut Uniunii Europene o politică mai coerentă și complexă față de refugiații în număr tot mai mare, mulți dintre ei fugind de războiul civil din Siria.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu o scurtă revista presei. În ziarul național apar două comentarii bazate pe ideea că în raporturile dintre autorități și protestatarii din piața Marii Adunării Naționale s-ar fi ajuns la un cerc vicios al șantajului. Primul comentariu aparține lui Vasile Gârneț. El vede semne de șantaj în faptul că guvernul, prin vocea premierului, a afirmat că alegerile anticipate și nesemnarea acordului cu FMI vor prăbuși Republica Moldova. Un alt semn de șantaj vine din partea președintelui, atins în orgoliu și vrând parcă să recupereze lunga perioadă de tăcere și absență din viața politică, președintele Timofte publică scrisori desecretizate care ar demonstra că i-a păsat de ceea ce se întâmplă în țară, scrie Vasile Gârneț. Un alt semn de șantaj ar veni din partea lui Vlad Plahotniuc. Oligarhul ridică miza și deschide o nouă portiță a șantajului, citez din editorialul semnat de Vasile Gârneț, ca într-un război al nervilor care pe care partidele proruse ale lui Dodon și Usatăi nu pot lipsi nici ele din această competiție a revendicărilor ultimative și cer și ele dizolvarea Parlamentului. Ideea este continuată de Nicolae Negru în comentariul său. El scrie că e ciudat că liderul democrat vorbește de alegeri anticipate fără a aborda celelalte revendicări ale protestatarilor, cum ar fi demiterea guvernatorului BNM, a procurorului general și a șefului CNA. Cu siguranță un asemenea pas, chiar dacă nu i-ar satisface pe organizatorii protestului, ar avea un efect în rândurile cetățenilor protestatari, ar tempera întrucâtva spiritele inflamate, crede Nicolae Negru. Plahotniuc îi răspunde în primul rând lui Nicolae Timofte, Filat și Ghimpu, mai crede editorialistul, care doresc demiterea lui Drăguțan Gurin și Chetraru. Nu vă atingeți de ei, avertizează oligarhul din umbră, citesc din editorialul semnat de Nicolae Negru. Astfel vor avea loc alegeri anticipate. Mult Street publică un material intitulat Cum concesionarea aeroportului elimină pas cu pas toți concurenții. Articolul se referă la o amendă de 5 milioane de lei care a fost decisă de Consiliul Concurenței în raport cu întreprinderea Avia Invest, compania care acum 2 ani a luat în concesiune aeroportul internațional Chișinău pe un termen de 49 de ani. Această companie este acuzată de Consiliul Concurenței de poziție dominată comisă în raport cu o altă întreprindere, Ground Handling. Mai multe, domnilor, vă lăsăm să aflați din presa curentă și pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unăzi au avut loc două confruntări între constructorii tranziției și chișinăuieni. Una pe strada Cuza-Vodă, alta lângă Universitatea Pedagogică. În primul caz se dorește construcția unui bloc de locuințe pe un teren de joacă, în al doilea caz făurirea unui bloc la liziera Dendrareului. Mărturise, estimați ascultători, că mă irită de multă vreme obrăznicia unor constructori autohtoni. Aceștia nu se sinchisesc să acapareze orice teritoriu liber din Chișinău. Le place să intre în spațiile verzi. Avem deja blocuri înfipte în parcul Valea Trandafirilor. Le place enorm să înceapă construcția unui bloc între altele două, limitând astfel drastic spațiul pentru odihnă al oamenilor. O notă distinctă a acestor constructori e faptul că ei au mereu actele în regulă. Când oamenii încearcă să-i oprească, constructorii cu pricina imediat declară că au toate autorizațiile necesare, că edilii le-au blagoslovit munca. De parcă cineva s-ar îndoi de faptul că au actele în regulă. Generozitatea edililor din Chișinău, în raport cu tot soiul de constructori, a devenit de mult proverbială. Știm asta bine. În ciuda actelor existente, problema de multe ori nu pierde din gravitate. Te uiți la ceea ce făuresc constructorii și înțelegi dintr-o dată că ei fac un lucru rău, că a lor construcție se potrivește acolo ca nu ca în perete. Da, ei au autorizații, dar răul pe care îl fac e de domeniul evidenței și nicio autorizație nu-l poate camufla. În final aș spune iată ce. Cred că a venit timpul să aflăm unde locuiesc edilii care eliberează autorizații pentru construcții. Eu unul vreau să văd în ce case sau blocuri locuiesc edilii și ce se întâmplă în jurul caselor și blocurilor acestora. Vreau să văd dacă apar la o distanță mică de casele lor uriașe blocuri de locuințe. Mi se pare foarte important să aflăm acest amănunt.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seara la 19 și 21 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșia
și Iulian Ciocan. Colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.